katru mēnesi Eiropas Savienības tiesa savā biļetenā atspoguļo svarīgos tā mēneša tiesas spriedumus, un tad arī šos mēs izvēlējāmies izpētīt un attiecīgi piesaistīt tiem Latvijas likumiem, kas ir saistīti ar šo Eiropas tiesības normu. Un otra daļa ir visi tie tiesas spriedumi, kur Latvija ir bijusi kā dalībniece šajā lietā. Primāri tas ir domāts juristiem, kas strādā ar likumiem, bet tajā pašā laikā šajos tiesas spriedumos bieži vien ir skaidrots, kā pareizāk izprast vienu vai otru normu, kas var noderēt arī ikdienas cilvēkiem, piemēram, saziņā ar Latvijas iestādēm, vai mazums ir strīds arī tiesā,